Nsellem is-semija kollha ta' Campus 103.7, jiena Wilfried Kennelly nistaddinkom għal-edizzjoni oħra tal-programm Riċerkaturi. F'dan il-programm nitaqgħu ma' akkademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom nitkellmu dwar ir-riċerka li kienu għaddejjin biha u kif din ir-riċerka anka teffettwa l-ħajja tagħna ta' kuljum. Illu bippjaċir fl-istudio miegħi għandi l-professoressa Gloria Lauri Lucente, nsellimlek.
Grazzi ħafna għal din l-istedina.
Inti il-kap tad-Dipartiment tat-Taljan u inti wkoll id-direttriċi tal-Istitut Anglo-Italjan. U anka inti id-deputat dekan tal-fakultà. Però aħna nissoċjawk ħafna ma dak kollu li Italjan u ma dak kollu li għandu x'aqsam maċ-ċinema. U allura irridu nittekel jagħhom it-tnejn separatament.
Separatament.
U f'xi ħinijiet u mbagħad inġibuhom flimkien. Ħanibdew mit-Taljan. Inti l-imħabba tiegħek lejn dak kollu li Italjan, partikolarment il-letteratura. Minn fejn telqet?
Minn fejn telqet? Meta kelli xi 19 snin dejjem kont nipprova nieħu l-kotba li kellu hija Joseph Lauri li hu matematiku u naqrom għandu 4 snin iktar minni u dejjem kont naqrom. Allura kont l-ewwel il-kotba ikunu għaddew minn taħt idej. Imma mbagħad għamil skoperta, kont iffissata mill-bidunet Victorian Literature, illi għadni naħdem ħafna fuq letteratura vittoriana. Mhux biss, imma hemmhekk ta' sushi 12 sena bdejt vera naqra wieħed wara l-ieħor, Jane Austen, Elizabeth Gaskell, wieħed wara l-ieħor, Trollope. Imma mbagħad ta' 15-il sena konna nara ħafna t-television. Diki, nara ħafna t-television ma hija. U kien ikun hemm Fava, Claudio Fava, bil-Papillon, jintroduċi il-films. U jien kelli xi 11-12 sena u kelli dejjem copybook u nikteb min jafala, kont inħoss nikteb isom appunti x'qiegħed jgħid. U mbagħad anki films li ma kont nifhem xejn. Per eżempju, pal Salvatore Giuliano, kont rajtu fuq il-television, television black and white, mhux kbir pal tal-lum, imma l-immaġini baqgħu f'moħħi. Issa inti qed tissaqsina, ħanibdew bil-letteratura taljana. Il-letteratura taljana wieħed mill-ewwel kotba illi assolutament sirt vera interessata fil-letteratura taljana kien ta' Pirandello il-fu Mattia Pascal. Bdejt b'daka b'kurzita kbira u komplejt naqra Pirandello u mbagħad ovvjament għamilt lejlevil tat-Taljan u mbagħad b'Dante, eċetera.
U mbagħad allura dak kif ngħidu mbagħad inqbad ġo fiha din.
Totalment.
Irridu nfakru s-semmija naħseb li nagħmlu tajb nfakru s-semmija li aħna trabbejna f'ambjent fejn it-televizjoni taljana kienet preżenti dejjem f'ħajja.
Dik biss
ħafna minna inklusin tallimna l-lingwa taljana mhux fl-iskola imma mit-television.
U mit-television dik l-espożizzjoni li issa m'għadix hemm.
Issa m'għadix hemmhekk.
Intilfet totalment dik.
Mela inti mbagħad għamilt l-istudji u anka hemmhekk mort ukoll kompli l-istudju l-Italja.
Għamilt il-BA, mbagħad l-għada li spiċċajt l-eżamijiet, propju l-għada. Għaliex jiena kull sena, minn mindu kelli 15-il sena, kont nagħmel xarej dawk l-scholarships il-borze estive. Allora minn mindu kelli 15, 16, 17, 18, 19, 20, sitt sjuf xarejn Siena. Iffissajt fuq Siena, appena spiċċajt l-eżamijiet, tlaqt u mort appuntu l-Italja biex nagħmel dik li tissejjaħ il-laurea. Jiġifieri għamilt
ekwivalenti tal-masters.
Ekwivalenti tal-masters u għamilt lettere moderne imma komparatistike kien għadu kif jiġi introdott fin-1984, għadu kif jiġi propju ġdid fjamant kien. U għamilt appuntu letteratura taljana u għamilt anki letteratura Ingliża.
Però mbagħad mort kompli l-istudji tiegħek l-Amerika.
Iva, l-ewwel għamilt 5 snin nallem l-università l-Italja. Kontet nallem Firenze l-Università, il-kollegi tijaj ħasbuni illi totalment etni ġennen fl-aħaret nallem l-Università, qabel kun nallem l-Università ta' Pisa. Umba tirnexxili fejdejjem xtaqt ta' Firenze. Imma kont inħoss dan il-bżonn illi vera nagħmel letteratura komparata kif suppost u kont naffejn hemm id-dipartimenti fl-Amerika l-Universitajiet Programs in Comparative Literature fejn verament ħassejt li ħankun nista' nispeċjalizza f'dan il-qasam.
U mort Michigan.
Mort Michigan, Mort University of Michigan, Ann Arbor. U hemmhekk bdejt nistudja formalment anki il-letteratura u disċipplini oħra, iċ-ċinema, għax comparative literature, x'inhu? Mhux kemm taqbad, ħafna jaħsbu, taqbad l-Ingliż, taqbad it-Taljan, jew Taljan u Franċiż u tħallathom. Le, hemm bażi teorika. Il-bażi teorika tik il-letteratura komparata illi mbagħad tista' tapplika għal disċiplini differenti u jien għamilt ħafna letteratura u ċinema.
Illum inti wkoll u semmejna fl-introduzzjoni inti tiddiriġi l-Istitut ta' Anglo-Italian Studies. Dan ukoll, ġifieri għandek il-letteraturi ta' żewġ pajjiżi illi tgħawna ħafna xogħlijiet. U fl-istess ħin inti, jew fi żmieni oħrajn, imma inti stess waqqaft il-masters fil-film studies. Kif jintrabtu ma' xulxin da?
Mela, ħan nibdew bil-masters in film studies, jien meta ġejt hawn Malta, għad hija possibbli m'hawnx degree sħiħa kollha kemm iddedikata għall-film. Ovvjament intqajt ma' kollega u ħabib kbir Salvu Catania, illi ġa kien qiegħed jgħallem units jew korsijiet individwali, imma fit 2015, wara li ħdimt ħafna fuq dan il-programm, inawgurajna fl-aħħar l-MA in Film Studies, illi issa jiġifieri dan niftuħ kull sena. U huwa sponsored mill-Film Commission u huwa livell postgraduate naċċettaw studenti li għandhom any first degree jew inkella minn għandu portfolio li b'xi mod jew maniera huwa relatat mal-film. Allura għandna nagħmlu sentejn taught masters u it-tielet sena studju individwali jew short film jew teżi.
Ġifieri l-student li qed nitkellmu sa fuq postgraduate jista' jagħżel illi bħala proġett finali
Ploħma
jagħmel teżi jagħmel short film.
Eżatt, jista' jagħmel jew teżi. Per eżempju kenna teżijiet fuq Tarkovski, għad kif kenna teżijiet fuq Bunwell, jew inkella short film with accompanying written material. U nista' ngħid illi din id-degree fija ħafna xogħol, Wilfried. Very demanding, kemm għall-istudenti, kemm għalina illi nagħlmuh u anki jien bħala coordinator li nagħlem ukoll fih, imma hu gratifikanti ħafna. Ħanajdlek għal l-iktar aspett gratifikanti. Mela, beda fit 2015, l-ewwel grupp illi ġabu id-degree fit 2018, dik il-cohort għatem studenti, ċoħe former students, illi jikkollaboraw meta jaħdmu il-film, per eżempju, jikkollaboraw with current students. Jiġifieri ara din il-network illi dejjem qed tikber.
U anka qegħdin nipproduċu talent ġdid illi saftit ta' snin ilu Malta kienet toffri servizz għal min jagħmel il-films billi nagħtu il-locations.
Service industry.
Però sa qed inżidu xi ħaġa
fuq. Qed inżidu.
Qed ikollna nies speċjalizzati.
Eżatt.
Illi allura jistgħu anke jieħdu karriera.
Eżatt.
Fil-qasam ċinematografiku. Illi qabel ma kienx jeżisti jekk ma tkunx tistudja barra. Issa tista' tagħmlu hawn.
Nistgħu nagħmlu hawn u issa mhux biex niftaħar ma wara kollox ġina xaġa tiegħi u tal-kollegi tiegħi jalmu fuq u salvu Katania ovvjament Glenn Bonnici li għadu kif ġab il-PhD f'mod meravigljuż fiċ-ċinema Taljan u Fabrizio Foni illi l-ispeċjalizzazzjoni tiegħu i l-Italja anki okkulta u soprannaturali b'ħafna ċinema u koll jiġifieri hija ta' gratifikanti imma fija ħafna xogħol imma l-istudenti li jiġu verament din nibnu network network ta' nies li huma formally trained ovvjament MA mhux sa tifforma direttur mhux sa tifforma editor mhux sa tifforma i springboard springboard mbagħad ikompli jew tkompli.
U l-interess għadu hemmhekk minn ħata l-istudenti, għad kum qed issibu studenti li jiġu jagħmlu dan il-masters.
Iva,
jiftaħ kull sena qed li?
Kull sena dejjem nisperaw illa nittamaw. Iva, attwalment għandna 11 student illi tajjeb ħafna, perfett dak
il-numru naħseb perfett.
Perfett.
Li dawnhom meta jispiċċaw jistgħu jew ma jistgħux ukoll jieħdu karriera fiċ-ċinema.
Eżatt, ara, interessanti, min japplika? Hemm nies illi, ħansemmilek ismijiet, Justin Farrugia, illi iddirija is-serje La Rusa, Strada Stretta, dak ġab l-MA in-film Mana. U issa qiegħed jgħallem ukoll korsijiet individwali. Għandu kors appuntu fuq dokumentarji. Kif taħdem dokumentarji? Mbagħad għandna Rodney Gawċi ukoll. Rodney ġab l-MA Mana u letteralment nutilizzawh għal parti prattika u jagħmel introduction to cinematography. Jiġifieri anki dawk illi għamlu degree Mana, mbagħad hemm anki studenti oħra, former students, illi għamlu dissertation, per eżempju, fuq Tarkovski, allura jagħtu lecture fuq Tarkovski. Mbagħad ma ninsowx ukoll illi kull sena inġibu studjużi minn barra u inġibu kull sena inġibu bħala mentors għall-istudenti tat-tieni sena illi għadhom kif spiċċaw it-thought component dak inġibu żewġ reġisti internazzjonalment jiġifieri rikonoxxuti minn barra illi jagħmluha ta' mentors ma' l-istudenti.
U allura kif għedna fil-bidu tal-programm illi dax-xogħol li jsir fl-università b'xi mod jimpatta dak li jiġri f'ħajjitna. U allura minħabba dan il-grazzi għal dan il-kors fil-masters fil-film studies, ħerġin nies illi imbagħad ħajollulek il-livell tal-prodott television jew fiċ-ċinema li joħroġ minn Malta.
Eżatt.
Dak huwa l-impatt.
Dak l-impatt u ħanajdlek Wilfrid is-support illi rajt kemm ir-rettur ta' qabel u r-rettur attwali, kemm id-din il-professur Dominic Fenech jiġifieri tal-fakolta u ovvjament il-professur Juanito Camilleri qabel u il-professur Alfred Vella u anki il-film commissioner Johan is-support illi għandna. Verament inkoraġġanti għax kif qatt ħafna xogħol imma very demanding imma gratifikanti u naf illi l-istudenti jieħdu gost bil-mod il-mod jibbondjaw jiffurmaw gruppi illi jibqgħu anki dik xi ħaġa esperjenza vera sabiħa.
Mela dak kienet ħarsa lejn dan il-kors Master's Degree in Film Studies, però mbagħad hemm xogħol ieħor tal-istitut. Anglo Italian Studies. Dak huwa separat. Dak inti qed tħares lejn il-letteratura sa.
L-iktar il-letteratura qed indaħlu element tal-film
ukoll.
Imma hawnhekk nixtieq ngħid illi dan l-institute waqfu il-professur Peter Vassallo u nittama illi qiegħed jisimgħu il-programm naf illi jisma' ħafna l-programmi ta' Campus FM. Il-professur Peter Vassallo flimkien ma' Father Alphonse Sammut waqfu l-institute fin-1990. 90.
So.
U beda joħroġ il-Journal of Anglo-Italian Studies ġi mwaqqaf bħala Institute ta' Riċerka, illi ġib flimkien studjużi fuq li studjaw il-momenti li konverġu jew anki differenti letteratura taljana u letteratura Ingliża. Kull sena ikonna konferenza internazzjonali, ikonna an international symposium, żgħir imma very high quality. B'kollox ikonna about 22 speakers mill-Italja, mill-Ingilterra, mill-Amerika u anki minn Malta. Jiġifieri biex insemmi ftit mill-speakers ġi Robert Hollander illi ittraduċa il-kommedja famużissimu jiġifieri fama mondjali u permezz tiegħu irnexxieli wkoll ta' Robert Hollander inġibu lil Roberto Benigni fit-2012.
Forsi nagħmlu parentesi żgħira naf li inti kont il-ganċ biex nġib Malta Roberto Benigni u jnata anka l-honoris causa minn dell-università. Roberto Benigni ma nduċ bżon introduzzjoni tagħna għax rajnieh u nisimgħuh u nitpaxxew kull darba li għamel xi biċċa xogħol. Kif wasaltu għaliha din?
Kif wasalna għaliha? Mela, jiena kont nikkorrispondi ħafna by email ma Robert Hollander, illi kifatt dan wise world renowned, ġifri minn is-semmija tagħna ifittxu Robert Hollander u jaraw kollox xagħmel, xi ħaġa straordinarja dantist illi qatt mhu ħajmut u x-xogħol, ix-xogħlijiet tiegħu. U ħafna rispett bejnietna u kont nieħu gost tremendament bl-emails u darba minnhom qatlu Bob, ktiblu f'email, qatlu I had a dream, qatlu the two Roberto or Robert that I admire illi ġew Malta. Għax konna filli Roberto Benigni jikkonsulta il-Robert Hollander għal-lektura dantis, kemm il-darba jikkonsultaħ. U Bob kitib li email, għalli, why don't you try writing to him? Għalli, ma neqgħodx indawwar l-email indirizz qed jgħid lili, ipprova iktiblu, who knows? Għamilt nofs ta' nar x'san iktiblu. U ġitni mbagħad attiva nibda bl-altra domenika kien ikun Marenzo Arbore.
Kont
aħna verament Wilfrid veret nieħu gost.
L-Arbore jiena segwejtu meta għamel kwelli dalla notte u ndietro tutta.
Iva.
U Benigni u Massimo Troisi kienu jkunu spiss hemmhekk.
Eżatt. U għad ħan iktiblu email u ngħidlu illi Bob Hollander jixtieq jiġi Malta meta jiġi Roberto Benigni, meta jiġi wkoll, għadbuh min jaf. L-għada konteda għandhom nikfene kant id-din u nirċivi telefonata. Pronto? Gloria? Allura ta' Madonna. Oh, mi senti? Oh, mi senti? Oh, mi riconosci? Son Roberto, che faccio? Vengo? Aj, nel-Madonna mia, u bdejt inwerza, Dominik għad l-telefon, u għallu dina mhux hekk, ta' tasib biex miġnuna, għallu imma tant hija eċitata, u minn hemm beda l-iktar esperjenza favolosa. Imma il-laħwa kemm responsabilta li ġib il-Benigni. Kelli sabbatical m'għamil xejn riċerka li f'nirranġa letteralment biex jiġi Roberto Benigni għaw Malta li x'anki meta kien jagħti jasal l-ajruplan privat illi u jiġifieri l-aġent tiegħu illi ġew bih, ġew Lucio Presta, illi huwa l-aġent tiegħu u aġent ta' Bonolis, Mara Venier, ġew żewġ press agents, ġiet oħt Roberto Benigni Anna, ġi Robert Hollander u anki Jean Hollander. U meta kienu qegħdin jillandjaw, mill-Control Tower qed isaqsuni l-istrip jilqas ma nafx fuq xi qegħdin jitkellmu, kienet responsabbilità enormi mill-bidu sal-aħħar u spiċċajt tant inħnaqt illi għamil siġġ. Ġimat kelli ma stajt nagħmel xejn il-kordi vokali speċjali.
Ma jiddispjaċix.
Imma kien favolus, assolutament. Uġi Roberto Benigni, u inti naħseb rajtu le, jiġifieri.
Jiena ma rajtux għax ma kontx Malta dak
il-ħin.
Ma kontx ngħix hawnhekk, ma naf biha segwejtu fil-medja li l-Università tagħtu. L-onorifiċenza massima.
Eżatt, u kellu d-mok fajne.
2009?
Sorry?
2009, ma ta'
2012 u kien bid-mok fajne, għax għalli għat ma kellu ċerimonja paltana. L-oħrajn huma ok, ċerimonji sbiħ, imma mhux illi bdejna noħorġu mill-bib appuntu minn
il-proċessjoni, il-ritwal.
Eżatt, kienet serata favolosa meta appuntu inatat il-laurea u mbagħad l-għada għamel lektura Dantes ta' l-ultimo del Paradiso illi kienet imma straordinarja anki għala għaliex. Benigni Roberto għalli illi ju dejjem xtaq ikun fuq l-stage ma Robert Hollander u Robert Hollander għalli l-istess ħaġa. Allura x'għamlu? Improvvizazzjoni. Beda Roberto Benigni mbagħad qal ħajkun nandaħlu Roberto il-Robert Hollander li kien ġa fuq il-wheelchair għax kellu stroke snin qabel u Robert Hollander għamillu eżami lil Benigni biex jara jekk verament kienx ħaqqu din id-degree. Allura trid tara.
Kollox improvvizzat.
Improvvizzat nista' ngħidlek għaliex kont dal-finixja ħdejhom qegħdin jiddeċidu x'san fuq xi san nitkellmu, eċetera. Kienet tal-għaġib. Ovvjament għax it-tnejn jafu il-kommedja inside out. Allura setaw jilabu, per eżempju.
Kellhom il-konfidenza.
Eżatt.
Illi setaw jaffordjaw illi anka joħorġu jeġu jidħlu.
Eżatt.
Ma jkunu qegħdin jagħmlu disrispett lejn it-test.
Eżatt. Miskin waħlu,
Waħlu?
Li ma maddix. Sfortunatament ħass illi l-Università ta' Malta kellha tirtira dan id-degree jiġifieri. Honoris causa.
Mela, ħallin ek sanamlu, ħannif uftit, ħannif simu bieċa muzika flimkien, imbaħt inkomplu nitkelmu. U kif namel ma l-mistednin tijaj, ħannitlop li lek, taħazel l-ewwel bieċa muzika li tisma, nisimawa flimkien, imbaħt inkomplu nitkelmu.
U ħannitkelmu appunto, anzi sanisimaw, skużani, ħannisimaw jiena għazilt Astor Piazzolla li sirt naf li anki jinti tħobbu ħafna.
Ekku.
U għazilt żewġ siltiet li anki jinti.
Ma nisimgħu l-ewwel biċċa li hija Libertango.
Libertango.
Imbagħad inkomplu qegħdin nitkellmu mal-professoressa Gloria Laurel Lucente dan huwa l-programm Riċerkaturi. Lura fil-programm Riċerkaturi qegħdin nitkellmu mal-professoressa Gloria Lauri Lucente, tkellimna fuq il-Masters in Film Studies, tkellimna fuq l-Institute of Anglo-Italian Studies, però nafu koll illi inti għamilt għadek għaddejja b'riċerka u xogħol dwar aspetti ieħor ta' dak kollu li Italjan u qed nitkellem dwar il-mafja. Issa l-mafja deret fil-letteratura, nitkellmu fuq Leonardo Sciascia, per eżempju, deret fil-ċinema, imma fuq il-television kien hemm ukoll forsi waħda mill-ewwel sensiliet meta t-television beda anka jissogra imiss ma dan is-suġġett jaħraq. U dik kienet la pjovra.
Assolutament, la pjovra illi inħeġġeġ issemmija li ma rawx din is-serje, partikolarment l-ewwel erba' seasons, meta jkun hemm Michele Placido fir-rwol tal-Kommissarju Cattani, verament ta' livell għoli ħafna. U minn hemmhekk jiena bdejt iktar inkun interessata f'dan is-suġġett tant intriganti ikraħ ovvjament, imma intriganti, jeżisti, fenomenu li jeżisti. Jiena niftakar il-ġurnata li kulħadd kien qed jistenna, jien kont qed nagħlem l-Università ta' Firenze u ngħix Siena, u niftakarni niġri biex nara l-aħħar puntata għaliex kulħadd kien jaf qed jistenna illi sa jinqatel il-Kommissarju. U t-toroq Siena kienu letteralment vojta mill-Pullman, Piazza San Domenico, sa fej konnejx, letteralment vojta u l-ħaqd bleżat. Il-pjovra, verament il-pjovra, il-mafja b'dawn it-tentakoli illi taqtala xi tentikilu terġa' tikber illi qatt ma tista' tinqered.
U allura għaliex dan il-faxxinu lejn il-mafja? U norbot magħha mistoqsija oħra. Kif twildet il-mafja u l-kelma mafja minn fejn ġejja?
L-etimoloġija tal-kelma hemm ħafna verżjonijiet, ħafna interpretazzjonijiet tal-etimoloġija. Probabbilment ġejja mill-arbi illi tfisser, sejn l-arbi ma nafux, imma maħjas, hekk jgħidu l-istudjużi tal-etimoloġija tal-kelma, illi tfisser xi ħadd li ħobb jiftaħar u xi ħadd arroganti. Imma mbagħad din il-kelma, ovvjament, bdiet tintuża f'kuntest differenti, per eżempju, Joplay, l-ewwel darba, illi intużat il-kelma mafja illi kienu priġunieri qegħdin il-ħabs u huma pjuttost arroganti wkoll. Imma fl-1865 dinha vera interessanti, l-ewwel darba li l-kelma mafja deret fuq dokument uffiċjali kien meta l-prefetto ta' Palermo kiteb il-Ministeru f'Ruma u għallu illi kien hemm ħafna problemi ikkreati minn grupp organizzat ta' kriminali. Mela minn hemmhekk ġiet anki l-idea ta' kriminalità organizzata għax hi totalment differenti. Jiġifieri Joplay l-ewwel darba kien l-1863 kien jisima' i mafjużi della Vikarija. Mentri sentejn wara din il-kelma tider l-ewwel darba f'dokument uffiċjali, appuntu b'dawn il-konnotazzjonijiet kriminalità kif attinta appuntu organizzata.
Ġifieri din kienet teżisti, però xieħin xi ħadd iverbalizza u ta' titlu.
Iva, imma bil-mod il-mod żviluppat bil-mod il-mod probabbilment kienet all-ewwel tfisser arroganti, xi ħadd illi juża anki ċertu arroganza u violenza. Mbagħad bdiet tieħu konnotazzjonijiet ta' kriminali u kriminali illi jaħdmu wkoll ġo grupp.
Illi mbagħad kif nafu anka dak li rajna fil-kotba ħadet din il-forma, però xorta l-mistoqsija tiġi biex ħadet din il-forma. din għaddaħlet għax kienem spazju għalija.
Eżatt, storikament.
Storikament, kienem. Eżatt. Ġifiri, x'kien dal-spazju li
da? Mella, eżattament. Gvern mhux b'saħħtu s'għalija. X'ġara, meta il-feudalizmu ġie abolit fl-1812 fis-qallija, għalix il-feudalizmu ġie abolit f-snin differenti, għax ma kienx għatem l-unità tal-Italja, l-unifikazzjoni mbagħad wara beda kollox jiġi omogenizzat. Mela, meta il-feudalizmu fis-qallija ġie abolit, x'ġara? Spiċċaw il-bdiewa m'għandhomx art għaliex kienu jkollhom pratikament iħallsu gabella lill-gabellott il-qbila.
Il-qbila.
Il-qbila lill-gabellotto. Il-gabellotto hi il-figura embrionika minn hemm jibda il-mafjus.
Il-mafjus.
Għaliex? U kien figura intermedjarja bejn l-aristokratiċi, dawk li għandhom l-art, li għandhom il-latifondi, mbagħad hemm il-gabellotto illi xogħlu jiġbor il-gabella mingħand il-bdiewa. U kif beda jiġbor il-gabella mingħand il-bdiewa? Heh, anki bil-forza. Bil-violenza.
U allora meta ġie abolita il-feudalizmu, dan kibritlu l-autorità.
Eżattament, eżattament. Sar u figura ta' poter, illi tant kemm beda jihuser plas, jiġbor il-qbila jew il-gabella, iżomm parti minna u beda jakkumula il-flus illi spiċċa anki jixtri l-art mill-aristokratiku jew minn l-owner tal-art għax sar jiġifieri verament potenti u kien iġib il-bila permezz tal-vjolenza. Minn hemm nistgħu naraw appuntu il-figura tal-mafjus, il-figura embrionika, mbagħad ovvjament jew embrionali, mbagħad ovvjament iżviluppat, imma minn hemmhekk nistgħu naraw il-figura tal-mafjus.
Mbagħad żviluppat għax hemm forom oħra ta' kriminalità organizzata, jiġifieri
bħal-Kamorra.
Eżatt. U hemm oħrajn.
Mela, s'għalija il-mafja di kollox ġeografikament jiġifieri il-Kamorra. Umbat fil-Kampanja, umbat hemm l-Andrangheta fil-Kalabria u kien hemm Sakra Korona illi kellha ħajja pjuttost qasira fis-Salento. L-iktar perikoluża u l-iktar qawwija indubjament hi l-Andrangheta. Ħafna iktar mill-mafja.
Ħammorru fuq mafjus illi inti għamilt studju fuq u anke għandek pubblikazzjonijiet fuq. Qed nitkellem fuq Salvatore Giuliano. Dana għandu l-istorja tiegħu li hemm ħafna interpretazzjonijiet tagħha.
Iva, importanti ħafna li qed issemmih, mela. Salvatore Giuliano kellu irbit mal-mafja, imma ma kienx mafjuż, kien bandit. X'inhi d-differenza? Għalhekk hemm interessanti, Wilfried, għax inti insistejt xogħol għamilt fuq il-kelma organizzata, il-kriminalità. Il-mafja għandha struttura ta' piramide, ta' pyramid, illi fil-kupola, fit-top net, ikun hemm il-kapijiet tal-mafja. U hemm ħafna irbit, hemm networks illi hi anki vertikali l-istruttura. Minn flok il-bandit mandux dill-istruttura, mandux dill-organizzazzjoni u Salvatore Giuliano kellu ftit nies miegħu bandits u kien ukoll jaħdem għall-mafja imma ma kienx
jappartjeni.
Le, ma kienx jappartjeni mal-mafja, assolutament. Imma beda qisu jindaħal fl-attivitajiet tal-mafja. Issa jiena ħdimt ħafna fuq il-film ta' Francesco Rosi, Salvatore Giuliano, illi ju film tant importanti. Inti saqsejtni meta bdiet l-imħabba jiena tiegħi anki għal dan is-suġġett, jien kelli xi 11 jew 12-il sena ma fimt assolutament xejn żgur minn dan il-film Salvatore Giuliano illi kont rajt fuq it-television, imma baqgħet dik l-immaġini tal-om fl-obitorju qiegħda tibki fuq il-katavru tat-tifel tagħha Salvatore Giuliano. Baqgħet f'moħħi, baqgħet fil-memorja tiegħi. Dik ix-xena kemm hi importanti. Għala kollha kemm il-film kollu importanti, imma dawk li semmija li raw il-film jew li sa jaraw, Salvatore Giuliano x'jagħmel Francesco Rosi? Narawh biss jew mill-bot, jew medium shot u dejjem libes din l-overcoat bajda. Narawh fi close-up biss fl-obitorju, meta jkun mejjet. Meta jkun ħaj narawh b'ċertu distanza. Men jiġifieri kampo lungo, il-long shot, jew l-extreme long shot. Meta jmut naraw witxu. Meta jkun ħaj jkun kważi invisibbli u ma tantx nistgħu niddistingwa.
U ma tistax tersaq viċin tiegħu kważi.
Eżatt.
Hekk forsi irid ippenġiulna d-direttur.
Id-direttur.
Issa li mejjet ers u viċin tistgħu taraw.
Mejjet u viċin tistgħu taraw. Użam l-invisibilità dik id-distanza, Rosi, għala. Għaliex irid illi kien ikun hemm distanza huwa element illi forsi ma jirromantiċizzax Salvatore Giuliano permezz ta' din id-distanza, Rosi, alla volja jiena nħoss illi xorta ġi irromantiċizzata x'wara kollox Salvatore Giuliano kien figura leġġendarja u mitika. Kien hemm ħafna sqallin jgħidulek kien jisraq mis-sinjuri biex jagħtu lill-fqar li effettivament kien jisraq mis-sinjuri.
Biex jiżommu. Ma kienx Robin Hood.
Eżattament, eżattament. Mentri qed tajt Robin Hood, importanti tajjeb ħafna li qed tajt Robin Hood, The Sicilian minn flok ta' Michael Cimino illi huwa wkoll fuq Salvatore Giuliano ibbażat fuq ir-rumanz ta' Mario Puzo. Uġo di Sicilian, emmek Cimino x'interessah. Rid jara l-elementi mitiċi ta' din il-figura, l-elementi illi jagħmluh Robin Hood modern. Dakkin, jiġifieri ara kemm huma opposti. Rosi illi qed iżomm dik id-distanza u jażel anki stil dokumentaristiku, mhuwiex dokumentarju, imma l-istilu għandna l-voice-over narration ukoll. Mentri f'The Sicilian ta' Cimino għandna propju l-oppost. Għandna l-ewwel nett għandna ħafna finzjoni, affarijiet li mhux vera, illi daħħal Cimino x'ried jikkrea din il-figura mitika. X'kienu l-elementi illi għamluh figura mitika u leġġendarja.
Però anka l-istat uża il-figura ta' Giuliano biex ħoloq dan il-mit, għaliex anka kif inqatel u anka kif ġi preżentat, kien ukoll l-istat isu għamel xi vittorja kbira kontra mostru li ma kienx daqshekk fir-realtà, ma kienx il-mafja da. Kien kifett inti bandit.
Bandit imma kien anki qattil, eh?
Iviva, ma kienx rebħa kbira u issa kulħadd.
L-istat immanipulat.
L-istat immanipulat.
Importanti immens, għala li qed tajt, immens importanti, l-overhead shot li jibda bih il-film ta' Francesco Rosi. Naraw il-Salvatore Giuliano mitfuħ f'din il-bitħa ta' Castelvetrano. Il-katavru tijaw u il-verżjoni uffiċjali tal-qtil tijaw x'kienet? Illi kienu il-karabinieri Joe Ambush ma kien veru xejn.
Veru xejn.
Eżattament, imma għadna sal-lum għanna ħafna misteri illi Żgur mitu ma' Gaspare Pixxotta, illi kien il-right hand man tiegħu u kien anki l-kuġin tiegħu, illi kien sa jiżvela min ikkommissjonah biex joqtol il-Salvatore Giuliano u ftit ġranet qabel ma mar appuntu l-qorti u jiżvela dawn is-sigriti x'jiġrilu jinqatel avvelenat il-ħabs.
Operazzjoni?
Il-ħabs ħafna poter, ovvjament u kien sa jgħid min ikkommissjona.
U allura din toħodna anka fuq il-possibilità ta' relazzjoni bejn il-kriminalità organizzata u l-kamp politiku u anka il-kamp tal-karabinieri u tal-ġustizzja.
Il-kamp politiku. Assolutament, dak li kien ġara u saffrattant inqatel ftit ġranet qabel ma fetħet din il-kawża fejn kien se jagħti t-testimonjanza x-xhieda tiegħu appuntu għala għaliex kien hemm ħafna intrigi politiċi, high ranking, mhux qegħdin nitkellmu politiċi hekk importantissimi. Inqatel qabel appuntu ma żvela.
Dana ġara fil-40s, right?
Dana fil-50s.
Fil-50s.
Eżatt.
Fil-50s. Però fiż-żmienna rajna wkoll dawn l-affarijiet jiġru, ġifieri anke bil-qtil ta' Falcone u ta' Borsellino, ġifieri rajna anke dak li meta rajna l-maxi proċesso, per
eżempju. Eżatt, il-maxi proċesso, eżatt, qed nara li anki inti għandna ħafna gost l-istess, Wilfried, vera tnu gost. Il-maxi proċesso illi permezz tiegħu irnexxilhom jarrestaw mijiet.
Sawnek qegħdin fin-90s.
Eżatt, fil-83, 84 beda l-maxi proċesso.
Dam għaddej numru ta' snin.
Issa. Beda kollox b'Tommaso Buscetta illi ġi extradited u hu qal
super pentito.
Eżatt. Eżatt. U hu qal jiena ħanitkellem biss kon il-ġudixe palermitano, siċiljano, miegħu biss rid jitkellem. U l-informazzjoni illi ta' Tommaso Buscetta fuq l-istruttura, fuq ismijiet, kien informazzjoni inkredibbli. Min hemmhekk vera bdew jifmu kif taħdem l-istruttura tal-mafja.
Jiġifieri hawnhekk Buscetta kien qiegħed jikteb il-kundanna tal-mewt tiegħu innifsu sa ċertu punt għax kien qed jikser ir-regola principali.
Tal-omerta.
Tal-omerta.
Eżatt, mela, ħanitlu fuq għadina. Mela, Buscetta għala ritjati ix-xhieda tiegħu. Għaliex gran parti tal-familja tiegħu inqatlet kienet diġà. U mbagħad mit Florida fejn kien jgħat taħt Witness Protection Program, ġifieri ma qatlux il-mafja, imma
u
eżattament kellu joqgħod.
Ġifieri dan house arrest kien kważi.
Bil-fors, imma xorta kollha din jinqatlu kienu tal-familja tiegħu. Jiġifieri mar l-Italja, ix-xhieda tiegħu straordinarja min jisma' il-vuċi tiegħu u jara x'qiegħed jgħid. Ixa ħada li anki tkexkex ovvjament, imma permezz ta' hekk twiled dan il-fenomenu tal-pentitiżmu.
Ecco.
Illi ovvjament dawn għal-pentiti mhux għaliex qed jiddispjaċi jew mhux ħaġa morali biex iġibu lighter.
Eżattament.
Eżattament. U jagħmel parodija tagħha. Roberto Benigni, biex nerġgħu nitkellmu fuqu, fil-film Johnny Stecchino, li huwa film li nħobb ħafna, għax qed jilgħab bil-kelma pentitiżmo meta appuntu il-banana minn għalih li għax seraq il-banana fit-teatru u kulħadd jaħsbu li hu Johnny Stecchino mentri hu d-doppelganger tiegħu Dante u joħroġ il-banana u jgħid non mi pentu più u jaħsbu li hija bomba. Diki il-parodija appuntu wkoll tal-pentitiżmu.
Dan huwa lat ieħor tal-Italja fil-fatt imbagħad inti u d-departiment tiegħek għandkom anke study unit li ħares lejn ħanejda bl-Ingliż the dark side of Italy.
Exactly. Dan eżatt.
Però dan issa mhux qed nitkellmu fuq il-mafja, imma qegħdin nitkellmu fuq dak l-Italjani jgħidu li għandni di pjombo.
Immanki fuq il-mafja,
iva,
dan hu micro credential. Jiġifieri dawn huma stand alone units u anki xi ħadd li mhux qed jagħmel xejn l-università imma jinteressaw ċerti topics, allura ddeċidejna jiena u l-kollegi tiegħi Fabrizio Foni u Glenn Bonnici illi impoġġu flimkien dan il course, The Dark Side of Italy, maqsum fi tliet partijiet. Jiena ħan għamel il-parti li għandha x'taqsam mal-kriminalità organizzata u anki mal-mafja imma anki kemm l-Italja jiġifieri mbagħad ukoll Cosa Nostra u anki r-rappreżentazzjonijiet ċinematografiċi ovvjament sa nagħlem ukoll The Godfather Trilogy, il-kollega tiegħi Glenn Bonnici sa jaħdem fuq Janni di Piombo, ħaj jitkellem fuq Janni di Piombo, imma u se juri films u sa jiddiskuti films li għandhom x'jaqsmu ma' terrorizmu politiku, mhux films biss ovvjament, imma anki l-istorja pal Brigate Rosse. U Fabrizio Foni minn flok l-ispeċjalità tiegħu l-Italja okkulta. Jiġifieri the occult, il-parapsikoloġija, it-tlieta li huma dawn it-tliet aspetti jagħmlu the dark side of Italy. Imma irrid ngħid ukoll illi se jkun hemm unit ieħor, micro credential il quddiem, illi ħansemmuh the bright side of Italy.
U bixxira. Għaliex dawn li semmejna il-kriminalità organizzata, il-terrorizmu u ma' realtajiet, però l-Italja iktar minn hekk.
Eżattament.
Hemm ħafna. U nitkellmu fuqha dalwaqt, però qabel ma nitkellmu fuqha, ħan nisimu biċċa mużika oħra, it-tieni għażla tiegħek, u mbagħad nibdew anke nikkonkludu din l-intervista. Mela, sa mmorru?
Sa nisimgħu Esqualo, Esqualo pal Squalo Shark, le anki t-tip ta' intensità ta' din il-mużika dejjem ta' Piazzolla.
Mela, nisimgħu din il-biċċa mużika flimkien, u mbagħad niġu u nibdew nikkonkludu fl-intervista tagħna mal-professoressa Gloria Lauri Lucente. Thank you. l-ura fil-programm Riċerkaturi, għu nitkellmu mal-professoressa Gloria Lucente, qabel ma smajna l-pjazzola tili darba, tal-Italja, però inti mbagħad għedtilna li għandkom ukoll il-parti iżbaħ, The Bright Side of Italy, illi qegħdin taħdmu fuqu u dal-waqt tibdew tagħtuha bħala Study Unit.
Wara The Dark Side of Italy, appunt jekk ikun hemm xi nies li jgħidulna imminkom dawn l-affarijiet mudlama biss.
Ma l-Italja dik biss, l-Italja jiġifieri mafja biss u brigatisti biss, hemm ħafna sabiħ. U forsi nista nazzarda ngħid illi inti u niġi miegħek jien ukoll aħna nikkritikaw u nitkellmu b'dar-mod fuq l-Italja dak li jgħidu bl-Ingliż from a position of love.
Deep love and passion.
Italjan l-Italja tatna ħafna. U allura inti f'dan il-kors li ħajuri l-parti is-sabiħa nett tal-Italja. Fejn tkun qed tiffoka?
Ovvjament! Se nitkellmu fuq letteratura illi mhijiex daqshekk mudlama. U Dante il-Paradiso għandna anke il-Purgatorio, l-Inferno le.
L-Inferno
il-Purgatorio eżattament.
Eżatt. Huwa tqil huwa mudlam huwa.
Huwa dlam ċappa anzi. Mentri l-Purgatorio ġa jibda jkun hemm id-dawl imma kollox subdued u ġa tibda toħroġ l-żbuħija tal-mużika, l-żbuħija tal-arti, tal-pittura, tal-kitba, jiġifieri hemmhekk permezz ta' Dante u xi anime souls illi jintaqa' magħhom kemm fil-Purgatorio u kif ukoll fil-Paradiso. Nistaw, kemm nieħdu xi erba figuri ikoniċi, jiena nallem ukoll Dante l-Inferno u l-Purgatorio u l-kollega tiegħi Glenn jallem il-Paradiso u xi drabi anki nsaqsi kollega ieħor Joseph Paceasha biex jagħti xi lecture għaliex ukoll iħobb ħafna lil Dante. Ġifri ħanieħdu momenti, jiena ħanieħu momenti illi juru anki permezz through Dante u dawn il-figuri the bright side of Italy, per eżempju meta jintaqa' mal-ħabib tiegħu fil-Purgatorio Casella illi kien mużiċist kemm sabiħ dak il-moment għala għaliex imur biex jagħnqu tliet darbiet imma ma jsib xejn. Għaliex dawn għad-dellijiet, mhumiex dellijiet, dawn huma anime.
Spirti.
Eżatt, spirti, allura m'hemm xejn. Tliet darbiet qed jannaqsu lilu n-nifsu.
Għax m'hemmx il-ġisem.
Il-ġisem, u dik hija l-paradoss li huwa mibni fuqu il-kommedja għaliex għandhom isofru il-pini fiżiċi korporali. Imma at the same time huma ombre għalhekk għad-dellijiet huma spirti. Mbagħad il-Bright Side of Italy jiena żgur ukoll se nagħmel films bħal kommedja għall-Italjana li il-Bright Side hemmhekk hija ambigwa, hija sardonika, nitħu imma nitħu b'affarijiet li potenzjalment
jafu jkunu oskuri.
Eżattament, u konna din nitkellmu qabel waqt il-break appuntu fuq Pietro Germi divorzio għall-Italjana.
Ġifieri dawk huma il-partijiet li ħadku qed tuħossib, però mbagħad ħajkun hemm ukoll affarijiet oħrajn li ħajħossib il-kollegi tiegħek.
Eżattament.
Semmejt il-Dante ma nistgħux ma semmux nerġgħu il-Benigni.
Eżatt.
Benigni b'Dante għamel xi ħaġa kbira.
Enormi.
U dal-aħħar rajn ukoll jagħmel affarijiet oħrajn. Għaddu kif għamil diskors interessanti s-simu fuq San Pietro, per eżempju.
Kull ħaġa li għamil Benigni, meta ġi għaw Malta, Wilfrid, jiena kont il-ħin kollu jġifri miegħu u Robert Hollander, jissakkar letteralment fil-kamra. Ma jinżilx jekk mhux xi sija satejn qabel l-event, għax ikun qed jistudja u jistriħ u jistudja. Verament ineċċepibbli, impeccabbli l-preparazzjoni tiegħu.
U għax aħna meta narawh, kważi narawh ħarġet naturali, kollox ikun riżultat ta' ħafna, ħafna, ħafna studju, ħafna, ħafna, ħafna xogħol.
Ħafna studju, ħafna xogħol, imma jaf ukoll jimproviża fuq dak li huwa ħafna xogħol. Kif għamel appuntu ma' Robert Hollander fuq l-istage Sir Temis Ammit fejn verament tana regal. U sa' frattant ir-rettur ta' dak iż-żmien Professor Juanito Camilleri kemm il-darba għalli dik highlight straordinarja kienet għaliex tara lill-Beninji ma' Robert Hollander. Robert Hollander inħin kollu jgħidlu boċċato, that's it, you failed, ma' jaf propju xejn, u da Roberto le, manu, id-daħ illi tħaqna. Straordinarju.
Pero jiena ma' nixxieqx illi nifqu hawnhekk u ħan nistiednek illi namlu programm ieħor u ħan nifukaw fuq triloġija ta' films illi tkompli ma' diskors li għamilna l-ewwel fuq il-mafja. Qed nitkellem fuq The Godfather.
Eżattament. Jiena nirringrazzjak għax vera ħadd gost. Vera ħadd gost għax għandna ħafna interessi simili. Jiġifieri iva namlu programm naħsan hu gożgur fuq The Godfather Trilogy u anki indaħlu Goodfellas ta' Scorsese, anki bħala kontrast.
Mela, namlu appuntament ieħor għal ġimgħat li ġejjin, ħalli nkomplu d-diskussjoni mal-professoressa Gloria Lauri Lucente, tkellimna fuq ħafna affarijiet li huma marbuta mal-Italja, però ħankomplu nitkellmu d-darba fuq triloġija tal-Godfather. Miej u l-Fritz Kennelly fuq il-programm Riċerkaturi dejjem fuq Campus 103.7.